¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Buenos días, amigos. 3 son los minutos que pasan xa das 11 da mañán este mércores, día 4 de marzo. Unha xornada na que falaremos de moitos asuntos, contaremos con diferentes convidados e achegaremos, como non, todas as actividades que se organizan de cara a este 8 de marzo, Día da Muller, que se celebra o vindeiro domingo, pero que dende o Concello de Redondela adiantan ao venres coas celebracións dos diferentes actos institucionais nos que participará activamente tamén esta emisora local. Dentro dos minutos daremoslles máis datos en torno a este asunto nun día no que falaremos tamén con Manuel Álvarez no espazo Cousas de hoxe, e contaremos ademais coa presenza de Rosa Arcos, presidenta da Federación de Asociacións Rurais de Galicia. Xunto a outros 11 colectivos, veñen de presentarlle aos partidos políticos de cara ás vindeiras eleccións municipais a Axenda Feminista Galega, que contén 25 medidas urxentes para a próxima legislatura. Con Rosa Arcos falou Lorena Otero nese espazo. Outro mundo é posible. Pois son os nosos diferentes protagonistas nun día no que faremos repaso tamén polas citas de carácter cultural e no que lles achegamos xa todas esas informacións que ampliaremos a partir das 12. Pois insistimos, a Radio Municipal súmase aos actos institucionais polo Día da Muller, cun programa en directo non multiusos. Unha mesa de debate con presenza de varias mulleres centran o acto institucional que o Concello organiza este venres ás 11 da mañá no multiusos da Xunqueira. Na mesma xornada inaugurarase o mural fotográfico A Muller da Miña Vida, e xa na fin de semana haberá teatro con Loló e Mamá o sábado 7 no multiusos, e a proposta Teatro Sorpresa o domingo 8. A programación da Concellería da Muller inclúe tamén a proposta Petiscos en Igualdade, con actuacións de artistas locais os sábados, ás 12 do mediodía, na Praza da Constitución. Pero temos que lamentar tamén un caso de violencia machista en Redondela, detido un veciño de Chapela por un presunto delito de malos tratos. Axentes da policía local procederon a deter a un varón de 23 anos de idade por un presunto delito de violencia de xénero contra a súa parella, unha moza de 25 anos coa que convive. Os feitos producíanse na noite do luns, logo de que un familiar da víctima se personase nas dependencias policiais para denunciar os feitos. Unha vez tiveron coñecemento dese posible caso de malos tratos, os axentes desprazáronse ao domicilio, falaron con cada un deles por separado e detectaron un posible caso de violencia por maltratos físicos e psicolóxicos, polo que procederon a deter ao varón. Noutro eido de cuestións, falamos tamén da Asociación contra o Cancro, que celebra o mes da saúde con charlas, concertos e galas. A Xunta Local da Asociación Española contra o Cáncer de Redondela organiza este mes diferentes actividades que arrancan este mesmo venres, día 6, cunha charla a cargo da médica de familia Susana Daviña, que falará da verdade asumible, que organizan tamén unha gala benéfica coa actuación da Orquestra de Saxos e un concerto en Chapela en colaboración coa banda de música da parroquia. E apuntar que Redondela pecha febreiro con menos parados, unha mínima variación pero positiva, experimentada no pasado mes de febreiro cunha lixeira baixada no número de desempregados en Redondela, onde foron 16 as persoas que atoparon emprego, sendo actualmente 1.698 as inscritas nas listas do paro. Houve comportamento tamén en Soutomaior, mentres que en Pazos e Fornelos a tendencia é a contraria, cun incremento moderado no número de parados en ambos os dous municipios onde se produciron 5 novos inscritos en cada un dos concellos.
E sobre o emprego falamos tamén coa valoración que fan os sindicatos en Galicia que advirten da fraxilidade do mercado laboral e da debilidade do sector industrial galego. As centrais mostraronse críticas con estes datos do paro en Galicia, onde censuran a precariedade. Entre outras cuestións, lamentan que o sector industrial xa non sexa capaz de tirar do emprego. En sectores como do persoal das residencias de persoas maiores denuncian a precariedade na que teñen que desenvolver o seu traballo. Piden un aumento de traballadores e a recuperación dos dereitos perdidos polo colectivo dende o ano 2012. E temos que falar tamén da actualidade do coronavirus, logo de que onte se confirmase un falecido en Valencia por mor desta enfermidade. O paciente falecía o pasado 13 de febreiro, morrera dunha neumonía de orixe descoñecida. A necropsia confirmou a presenza do COVID-19, sendo así esta primeira morte en España. Dende o Ministerio de Sanidade aconsellan cancelar congresos médicos e celebrar os eventos deportivos con equipos de zonas de risco a porta pechada para evitar a presenza masiva de siareiros destes puntos xeográficos onde a situación é máis comprometida. En canto á situación económica derivada tamén do coronavirus, as bolsas europeas e tamén norteamericanas tiveron onte un efecto rebote, chegou a recuperar a Bolsa de Madrid onte ate un 3%, malia que logo pechou cunha gañancia máis cativa próxima ao 1%. Salientar que dende a Xunta de Galicia advirten que o sector turístico debe afrontar sen alarmismos estes efectos do coronavirus. Achegámonos tamén a outros asuntos. Falamos na crónica política desta precampaña para as eleccións autonómicas do 5 de abril. Un total de 15 candidaturas concorren esta vez ás eleccións galegas pola provincia de Pontevedra, unha menos que hai 4 anos, malia que hai 6 formacións que neste período desapareceron. Comunistas de Galiza, Converxencia 21, Cetrum, Partido Anticorrupción, Gañemos Galicia, todas elas minoritarias agás En Marea, que se transformou. Pero entran en liza outros nomes que apareceron neste tempo, como Vox, que debuta e únese a Por un Mundo Máis Xusto, Partido Comunista dos Traballadores, Galicia en Común, a Nova Mareas, que é a nova denominación da coalición, e tamén Unión, Progreso e Democracia e Equo. E achegámonos tamén á actualidade a nivel estatal. Luz verde do goberno de Sánchez a lei contra as violencias sexuais. Eliminar o concepto de abuso sexual, rebaixar as penas para as violacións e as agresións deste tipo e considerar agravantes as cometidas en grupo contra a propia parella ou drogando a vítima para anular a súa vontade. Son algúns dos aspectos máis salientables dun anteproxecto de lei que a ministra de Igualdade considera pioneiro en todo o mundo e que se xestou nas rúas co fin de acabar coa violencia machista. E tamén falamos da Lei de Educación. Aprobou o Goberno ese proxecto de educación que busca eliminar anterior LOMCE ou, alo menos, derrogar algúns dos seus postulados máis controvertidos. Buscan, di a ministra Cela, equidade e inclusión. A relixión non contará para acceder as probas universitarias nin tampouco as bolsas. O Consello de Ministros aprobou onte ese primeiro texto, a 8ª Lei Educativa da Democracia, que segundo Cela poderá ser mellorada, ampliada e revisada coas achegas dos diferentes grupos políticos. O seu principal obxectivo é aumentar a competencia cognitiva dos alumnos e reforzar a educación pública. E achegámonos tamén á actualidade deportiva. Falamos de fútbol sala, coa área longa xa con camiño firme cara ao ascenso. A falta de 6 xornadas para que remate a Liga da Primeira Galega, o Arealonga é líder indiscutible. Logo da vitoria da pasada semana sobre o segundo clasificado, Cíos Vigo Mondariz, xa avantaxa o seu perseguidor inmediato en 11 puntos. Os resultados tamén son excelentes para o xoven equipo feminino da Primeira Galega, que ocupa o 5º posto na táboa. E falamos tamén de fútbol porque a selección galega medirase a Baleares por un sitio na final. Se gañan esta fase, representarán a España na Eurocopa e o adestrador convocou os mesmos xogadores que apearon o País Vasco desta competición, entre eles dous redondelas, o porteiro do Choco David Cortegoso e o xogador Vitra.
E polo de agora non hai grandes cambios no meteorolóxico. Seguimos con ceos completamente anubrados nunha xornada onde os pronósticos apuntan que as chuvias poderían ser localmente moderadas nun mércores, polo tanto pasado por auga, pero con termómetros suaves, mínimas de 11 graus, máximas en torno aos 15-16. Que vai acontecer nos vindeiros días? Polo de agora, o certo é que non hai grandes cambios, seguiremos baixo os efectos das borrascas, con chuvias xeralizadas, e mal tempo, unha inestabilidade que podería prolongarse durante prácticamente unha semana, co cal en perigo novamente todas esas actividades do entroido, propostas ao aire libre que xa foran pospostas da pasada fin de semana e que está previsto se desenvolvan o sábado con ese queima do verete, pero como decimos polo de agora, todo no aire, pendente do tempo.
I've been looking for a calling, I've been looking for a new way. When the night time's falling, waiting for the new day. $1 million on the altar, but it's just another heartache. I keep looking for an offer, waiting for a new way.
Freestyle, ooh, gotta figure it out this time.
Radio Redondela, 94.9. Mirando un oso.
Nas últimas semanas moito estamos a falar neste espazo do Outro Mundo Posible da reivindicación son dos delitos das mulleres. E a pasada semana falábamos coa plataforma Galegas 8M dese programa de actividades que están desenvolvendo nos últimos días. Se o fixeron o pasado domingo en Verín, continuarán durante toda esta semana e tamén esa gran manifestación convocada xa para o domingo. Hoxe achegámonos ata a Federación de Asociacións de Mulleres Rurais de Galicia porque xunto a 10 colectivos máis peñen de presentarlle os partidos políticos un documento con 25 medidas urxentes que consideran que se deben pôr en marcha na próxima legislatura. Pois para falar disto, temos conosco xa ao outro lado da liña telefónica a presidenta de FADEMUR Galicia, Rosa Arcos. Moi bo día, Rosa.
Hola, bo día.
Moitísimas grazas por acompañarnos hoxe. Dicía eu que a pasada semana presentaba esa axenda feminista galega que ten detrás varios anos xa de traballo e tamén o consenso de distintos colectivos feministas, non?
Pois sí, é un documento no que levamos traballando dende hai máis de 3 anos, facendo xornadas monográficas sobre distintos temas, nos que invitamos a participar a personas de relevancia, expertas que teñen dende o seu ámbito de coñecemento, xa sexa a sanidade, a educación, as persoas con diversidade funcional, o traballo, e teñen analizado, digamos, como o xénero, como a perspectiva de xénero, como as mulleres sufrimos discriminación dentro desos ámbitos, e nos teñen aportado pues, a súa visión como un elemento para construir este documento e poder acadar os consensos para facer finalmente esta proposta, ¿no? A nosa intención é poñer encima da mesa unhas 25 medidas urxentes, aínda que o documento é moito máis amplio, para que os partidos políticos que concurren ás vindeiras eleccións pois poidan ter encima da súa mesa as nosas reivindicacións e chamar á ciudadanía que faga unha avaliación crítica, non, dos programas de goberno que nos presenten e que acabe votando aqueles programas que realmente contemplen as mulleres como unha prioridade da súa acción política.
Supoño que esas medidas urxentes abarcarán ámbitos moi distintos, non? Dende a educación, a prevención, o ámbito económico, o xudicial. Contanos sí. Un pouquiño.
Bueno, sí, son medidas en ámbitos moi moi amplios. O primeiro que queremos poñer encima da mesa é que para leválas a cabo que necesitamos dentro do novo goberno galego que queremos ter unha consellería de igualdade entre homens e mulleres con ese rango para poder actuar de maneira transversal en todos os eidos porque estamos a facer reclamacións no eido, por exemplo, da xustiza. Queremos xulgados de violencia de xénero nas 7 grandes cidades, pero queremos fórmulas que permitan que a violencia de xénero se xulgue con perspectiva de xénero en todos os xulgados de Galicia. Queremos, por exemplo, que todos os operadores xurídicos que participan nos procedimentos de violencia de xénero que teñan formación. Queremos igualmente que dende a educación eduquemos en igualdade, eduquemos en non discriminación de mulleres. Queremos que en esa educación participen profesionales. Queremos extender a rede de CIMS, de centros de atención ás mulleres, a todo Galicia. A verdade é que é unha amplia batería de propostas e entendemos que eso solo se pode facer desde as institucións con un órgano político potente, polo tanto, con unha consellería e con un orzamento que cando menos debe chegar o 0,5% dos orzamentos consolidados da Xunta de Galicia, aparte do que nos poda vir por transferencias do Pacto de Estado.
Porque principalmente é unha das eivas que nos últimos anos veñen denunciando os colectivos e as asociacións feministas, porque se fan moitos plans, se fan moitas propostas, pero non haber orzamento que dan en palabras a maior parte delas.
Sí, a maior parte de das propostas que temos en riba da mesa nos últimos anos, o que se está demostrando é que non teñen capacidade de trascender, digamos, a normalidade, a vida cotidiana da xente por falta de investimentos. Eu, pois, no ámbito que me así máis propio que o das mulleres rurales, temos unha magnífica estrutura legal que é a Lei de Titularidade Compartida das Explotacións Agrícolas e Ganadeiras, pero que como ten de orzamento cero, pois en Galicia cada ano se acollen a esa lei 1, 2, 3 4 explotacións, cando o obxectivo era estar incorporando do orden de 6.000, 7.000 explotacións ao ano. Polo tanto, as declaracións políticas están moi ben, ter unhas normas legales fortes, potentes, como estructura está ben, pero hai que dotalas de contido, e o contido o podemos achegarnos a él a través dos orzamentos. Polo tanto, queremos que os investimentos da Xunta de Galicia en políticas de igualdade entre homes e mulleres que sexan unha das prioridades dos investimentos do goberno, porque en elos nos xogamos moito, nos xogamos o futuro, pero tamén nos xogamos o presente de moitas mulleres que están sendo víctimas de violencia de xénero e non están atopando recursos para sair desa situación, e polo tanto queremos contar con esa ferramenta que sea a consellería, e queremos contar tamén con esa outra ferramenta que sean os orzamentos.
Se o presentaste aos partidos políticos, hoxe dio pois que se inclúan ese programa electoral, que tamén se converta en tema de debate de cara ao 5 de abril, por suposto que se poñen en marcha esas medidas. Non sei se xa obtivestes algunha resposta.
Sí, pois a verdade é que tanto por parte do BNG como do Partido Socialista de Galicia nos dixeron que na semana que ven que pecharemos unha data para poderles presentar directamente en persona, vamos a explicarles en persona as nosas propostas, e tamén nos contestaron do Partido Popular indicándonos que o pasaban ao equipo que está facendo a redacción do programa. En calquer caso, nós tamén ao longo desta semana insistiremos en tratar de pechar esa axenda con todas as organizacións políticas, porque queremos explicarles en primeira persona por que estas e non outras prioridades por parte destas 12 organizacións que compoñemos este espacio do núcleo feminista galegas.
12 organizacións que, para que a xente teña unha perspectiva do que estamos a falar, albergan a moitas mulleres. Non son 12 organizacións minoritarias, senón que boa parte da sociedade galega, das mulleres galegas, estarían aí implicadas.
Bueno, eu podo falar en todo caso pola nosa organización. FADEMUR Galicia ten un total de 64 organizacións federadas dentro de toda Galicia. Creo que somos a federación de mulleres máis grande que existe. Están despois a organizacións profesionales como a Asociación Profesional de Axentes de Igualdade, a Rede de Axentes de Igualdade de Galicia, a Sociedade Galega de Sexoloxía. Quero dicir que somos un grupo de organizacións que cada unha no seu ámbito, cada unha na súa especialidade, traballamos pola igualdade dende hai moitos anos, e consideramos que de cara a unha aposta política, de cara a que o próximo mandato sea ou a legislatura das mulleres, e que entendemos que é o tempo das mulleres, pois puxemos por encima das nosas legítimas discrepancias, que son poucas, porque temos moitísimas máis cousas que nos unen, pero puxemos todo o noso saber, toda a nosa experiencia e todo o noso coñecemento ao servicio de poder facer este documento como unha proposta para que a próxima legislatura sea a legislatura das mulleres.
Unhas propostas que responden a boa parte desas reivindicacións que xa se escoitaron este pasado domingo en Berín, que se volverán a escoitar de seguro este domingo en toda Galicia, un 8 de marzo, que se centra nos coidados, non? Algo que quizáis ten moita máis importancia no ámbito rural, un ámbito que a vos os afecta directamente, onde as mulleres seguen sendo as que coidan da casa, dos cativos, da familia, da horta.
Sí, os coidados é esa parte do traballo, que é traballo e que non é nin recoñecido nin remunerado, e que además en espacios como ámbito rural adquire unha relevancia casi de estructura, non? É dicir, a maior rede de servicios sociais que hai en este país no eido rural somos as mulleres, porque alá onde non chegan os servicios públicos, onde hai unha persona maior que non ten un centro de día, ou que ten que ir a un médico, ou que ten que facer calquer tipo de prova, ou un pequeno, ou unha persona enferma ou unha necesidade de calquer tipo, acabamos cubrindo as mulleres. Polo tanto, eu sempre manteño que as mulleres do medio rural somos a maior rede de servicios sociais que existe en este país, e estaría ben que se nos empezara a recoñecer ese papel e que se nos empezara a remunerar por él, porque en contra de eso, de ser as que temos que levar sobre a nosa espalda, sobre os nosos ombreiros, todo ese traballo, tamén somos as que temos as pensións máis baixas do Estado, e eso é froito da falta de recoñecemento complemento de todo ese esforzo, de todo ese traballo e de todo ese aporte que facemos á economía que sustenta o país, non a economía individual, familiar de cada unha de nós, sino que sin todo ese traballo non sería factible ter toda a economía productiva do país funcionando. Se as mulleres paramos e deixamos de cuidar, me parece que sería complicado que moitas fábricas puderan arrancar pola mañá.
Que se recoñece ese traballo, que se remunere tamén, pero tamén que se dote de servizos, non, as zonas rurais. Tamén unha desas medidas pasa por eses centros de información á muller, que atendan aos 313 concellos de Galicia, se o apuntades, pero tamén outros moitos servizos dos que ás veces nas cidades si dispoñen deles as mulleres, pero que no rural pois non están.
Non, o territorio está sendo un novo axente discriminador cara ás mulleres, pois porque sí que é certo que hai determinadas políticas que teñen que ver coa igualdade, coa conciliación, co reparto dos recursos, que nas cidades, de alguna maneira, inda que escasas, son factibles de implementar, pero co rural non chegan, pois porque o territorio está incidindo negativamente, non, na posibilidade de poñer en marcha esos recursos. Polo tanto, necesitamos un mapa de recursos que teña que ver ca educación, ca sanidade, de coa atención das persoas maiores, cos servicios médicos, que garanta que toda a poboación, vivamos donde vivamos, teñamos un acceso a esos recursos en termos de calidade e en termos de igualdade. E eso está por construir, e sin dúbida, cando eso falla, as máis perxudicadas e as máis discriminadas somos as mulleres, e é unha desas tarefas pendentes que queremos que o próximo goberno da Xunta, sexa que decidamos entre todos os galegos e galegas, o faga.
Dotar de servizos, dotar de redes para o ámbito rural, para toda Galicia tamén, pero tamén rachar estereotipos, a educación, o apuntabades, un dos piares básicos para transformar esta situación que estamos a vivir. Se falamos en referencia ao rural, aí tamén temos moito que dicir, non? Falamos de sociedades quizás un pouquinho máis pechadas, unhas sociedades máis pequenas onde todo o mundo se coñece, e ás veces iso tamén dificulta que as mulleres poidan denunciar ou que as mulleres poidan rachar o que estaban a vivir até ese momento.
É evidente que a presión social que un vive no rural é maior que nas cidades, pois porque tú ao teu lado vive probablemente alguén da tua familia ou veciños que coñeces de toda a vida, porque cando vas ao centro da vila tamén quen traballa aí é medio primo, medio cuñado, medio non sei que, hasta os médicos, quero dicir, todas as persoas que interactuamos no rural, pois somos persoas que nos coñecemos de máis e nos tratamos de hai tempo, e polo tanto a presión social para rachar con situacións de violencia moito maior, porque tamén é moito maior a tendencia a agochar ese tipo de situacións de dificultade e de violencia. Entón, en ese sentido, nos entendemos que os centros de información ás mulleres, que deben de ser a ferramenta donde ten que haber profesionais, xente especializada, donde ten que haber psicólogos, donde ten que haber asesores, pero tamén ten que haber axentes de igualdades que sean capaces de salir a axudar a esas mulleres que están no seu entorno, na súa casa, que non dan rachado esa situación e salir de aí.
E non sei se notastes nos últimos anos, dende a Federación da Asociación de Mulleres Rurais de Galicia, un incremento do movimento asociativo precisamente neses ámbitos rurais, o crecemento de asociacións, de pequenos colectivos que sí axudan esa reivindicación a prol dos dereitos das mulleres.
Sí, sí que é certo que no rural cada vez hai máis movimento, hai máis activismo, benvido sexa, fainos moita falta, todas as mans somos poucas, e ademais, sobre todo, que sexa un activismo comprometido como que está aparecendo coa igualdade e coa defensa dos dereitos das mulleres. Aí non tantos anos era moi complicado pois facer unha concentración, unha manifestación en unha vila pequena, e afortunadamente nos últimos 2-3 anos estamos vendo que en moitas vilas os hai. Moitas das nosas asociacións participan desos movimentos, desas convocatorias locales, e para elas é un revulsivo, e para o conxunto da sociedade rural é un revulsivo. Polo tanto, nos aplaudimos e nos congratulamos de que cada vez sexa máis o activismo no rural, porque no rural fai moita falta eso, dinamizar e remover, e todo isto eu creo que está axudando, e sobre todo tamén está poñendo a as mulleres e está poñendo a alguén diante a dicindo se si teño un problema sei a donde irse, sei a quen acudir. Nos está axudando a que podamos tecer esas redes de acompañamento, de referentes, de axuda que unha necesita cando está pasando un mal momento.
Pois o galla que así siga sendo. Non sei se os nosos ouvintes poden consultar nalgún lugar esa axenda feminista galega, esas 25 medidas.
Sí, abrimos un espazo nas redes sociales que o podedes localizar co nome Núcleo Feminista de Galicia e en ese perfil de Facebook e en ese perfil de Twitter están as ferramentas que vamos a utilizar para esta campaña de difusión e tamén está o documento íntegro, cas 25 medidas, máis o documento máis amplio que é froito do debate e da reflexión en esas xornadas que tuvemos ao longo destes 3 anos, como vos digo.
Pois, Rosa Arcos, presidenta da Federación de Asociacións de Mulleres Rurais de Galicia, moitísimas grazas por acompañarnos hoxe. Unha aperta moi forte e un placer, como sempre, poder escoitarte unha vez máis.
Gracias a vos por chamarme. Bo día.
E ti que escoitas?
Radio Redondela.
No 94.9.
A radio de todos.
Unha semana esta onde se moitos está a falar da muller co gallo desa celebración do 8 de marzo. Vimos de facelo con reivindicacións tamén de carácter político, de cara a vindeiro legislatura, de cara a ese posible goberno da Xunta que saia despois das eleccións, pero agora, aínda que imos falar de mulleres, ímonos centrar pois noutras épocas en outros ámbitos. Temos ao outro lado da liña telefónica, con todo, a voz dun home, a de Manuel Álvarez. Bos días.
Hola, Susi, moi bo día.
Grazas unha semana máis por estar con nós e hoxe lexiches como protagonista unha muller.
Sí, unha muller que ademais vencendo dende hai tempo xa, dende hai séculos, mesmo poderíamos dicir como reivindicada como unha icona feminista, e unha das máis importantes científicas da historia, e se cadra pois a primeira científica, muller de ciencia, así recoñecida dende tempos antigos. Unha figura que segue fascinando mesmo 1605 anos. Eu penso que poucas veces falamos de protagonistas neste espazo dedicado a efemérides e demais, de protagonistas que nos fagan viaxar tan atrás no tempo, pero hai 1605 anos que finaba, que morría asasinada nunhas circunstancias terribles que despois relataremos, Hipatia de Alexandría, unha matemática, filósofa desa cidade de Exipto, por aquel entón un dos centros principais do tardo Imperio Romano, e que de algún modo está no transo, escenificou o paso dun tempo, dunha época, a da ilustración helenística e romana, duns tempos pois paganos, cara unha etapa na que entrarían as civilizacións occidentais pois que algúns consideran pois máis escura e máis entregada pois a relixión antes que a ciencia, unha transformación pois cuxas consecuencias aínda, por suposto, pois configuraron as sociedades nas que vivimos hoxe en día. E no medio daquel tempo pois estaba a figura de Hipatia, unha muller de coñecemento, unha muller de ciencia.
Unha muller que ademais moitos coñecemos grazas ao cine, pero que ten a súa repercusión histórica, como dis.
Sí, ten unha repercusión histórica moi importante, porque malia que cando falamos de protagonistas que viviron tan atrás no tempo, Hipatia, entramos en moitos casos no terreo non da lenda, pero sí, evidentemente, temos que acudir a fontes históricas que non sempre están completas. Estamos falando do século IV, do século V, ni máis ni menos. E máis, por exemplo, que non sabemos con certeza de Hipatia, non sabemos cando naceu. Hai, pois, falase de que puido nacer arredor do ano 360, pero non hai certeza, porque máis ou menos o que as fontes si falan é do seu asasinato no ano 415, no mes de marzo, sábese que foi pola Coresma, recordámola hoxe, pero non podemos dicir con certeza que fose, pois, por exemplo, nun 4 de marzo, pero sábese que era o tempo da Coresma, que no noso calendario cadraría alrededor desta semana, mira ti, pois despois pasaría o tempo, esta é unha semana, unhas datas do calendario nas que celebramos, será o domingo, día 8, o día da muller, pero dicía, non temos esa certeza, por tanto non sabemos nin sequera con cantos anos morreu, porque tamén nos textos, nos rexistros históricos que quedaron despois, pois falábase de era muller que morreu asasinada, unha muller de grande beleza, e demais moi nova, no mellor da vida, din algúns que atribúen a súa morte contra os 40 anos, inda non, pero hai outras fontes que falan dela dicindo que morreu cando xa pasaba dos 50 anos. Entón, pois, mesmo aí hai discrepancias. Temos sempre ese problema con estas figuras históricas, pero en fin, o que conservamos dela, pois, ten que ver coa correspondencia que escribiu un dos seus discípulos, Sinesio de Cirene, tamén un historiador que era Sócrates de Constantinopla, tamén chamado Sócrates o Escolástico, non confundirmos co filósofo, e o que nesas crónicas antigas se recolle, pois, é a importancia que tiña en Alexandría, na súa cultura, esta filósofa e mestra, filla dun célebre matemático tamén daquel tempo, que era Teón, e que contribuiu a avanzar no coñecemento da ciencia con varios fitos, que é unha mágoa que só coñecemos unha vez máis por boca de terceiros, non, ou polo legado de terceiros, porque a obra escrita de Hipatia non se conserva. Si sabemos que profundou en teorías matemáticas, no campo da astronomía, sobre os escritos de Euclides, traballou tamén e mesmo atribúese a Hipatia ao perfeccionamento dunha ferramenta tan importante tamén para a astronomía como é o astrolabio. Non é a súa creadora nin inventora, pero sí entendeu os seus principios de maneira tan íntima que dice que chegou a perfeccionar a ferramenta para que fose máis útil. Pero sobre todo que foi Hipatia, foi unha, insisto, unha figura de pensamento, unha figura de ilustración, de defensa do coñecemento por riba da fe, nun momento no que era moi difícil posicionarse e significarse dese modo, porque, insisto, estamos no treito final do Imperio Romano de Constantinopla, xa o cristianismo convértese de algún modo na relixión oficial do Imperio, os bispos adquiren un poder enorme, fan por someter a poboación a esa nova lei, a ese novo principio reitor que a fe cristiana, que en oía dicir, non, tempo atrás, cando eles eran os perseguidos, acabaron sendo os perseguidores. E iso aconteceu en Alexandría, pois co bispo Cirilo, que acumulou un gran poder, e a quen se responsabiliza hoxendía, despois de ir unindo os fíos, non, que os textos históricos nos permiten conectar, a él se lle atribúe de algún modo instigar o asasinato e a morte de Hipatia, por ser ela unha voz discordante nun tempo no que, pois, iso, a nova corrente emerxente, relixiosa, consideraba pagán e mesmo pecador todo aquel que representaba o tempo pretérito, e Hipatia, xa o dixemos, era unha figura destacada do helenismo, e daquel tipo de ilustración. De Hipatia non conservamos textos, pero sí se lle atribúe algunha algunha frase, pois polo menos provoca dos seus discípulos, que se cadra máis coñecida é a que dicía: reserva o teu dereito a pensar, mesmo a pensar erróneamente, xa que mesmo pensar erróneamente é sempre mellor que non pensar. E iso podería de algún modo resumir a filosofía desta muller.
Pero unha muller que era unha rara avis nese momento, e dicir, había outras mulleres que estiveran tan involucradas na ciencia, nas investigacións, bueno, neses eidos.
Ningunha de tanta zona ou da que saibamos hoxendía que naquel tempo en Exipto alcanzara tal predicamento, porque a parte Hipatia tiña o que o cabo, de algún modo, acaba facendo grandes os filósofos, que eran discípulos. Filósofos hai che moitos, pero non todos logran convencer de tal maneira os seus estudantes para que de alguna forma o seu modo de pensar os convenza tanto que eses arquetipos alrededor do que o mundo é perduren no tempo. E o que tiña ela era discípulos, ela que era mestra neoplatónica e daba aulas na súa propia vivenda en Alexandria, na súa casa, tivo entre os seus discípulos, ademais de Sinesio de Cirene, o que citaba antes, que chegou a ser un bispo, por certo, tiña Orestes, que era o prefecto de Egipto no momento da súa morte, foi o prefecto imperial en Alexandria, de algún modo representante do poder do imperio, non na cidade. Que acontece? Que aquí é onde a figura de Hipatia se sitúa, non como no medio dun conflicto. Orestes era devoto e discípulo de Hipatia, representaba ese poder político, non é o que aínda viña sendo Roma de algunha maneira, pero fronte a ele dixíase Cirilo, que era o bispo e o que detentaba o poder relixioso. A morte de Hipatia diz que de algún modo está instigada por as loitas políticas, as loitas polo poder que había en Alexandria, que situaban dunha banda a Orestes e de outra banda a Cirilo. De algún modo ordenar a morte de Hipatia acaba sendo pois como un golpe ou unha maneira de atacar ou de marcarlle unha liña por parte do poder relixioso a ese poder político que representaba Orestes. Por iso digo que da importancia, da trascendencia de Hipatia sabemos sobre todo pola relevancia que tiveron os seus discípulos, entre eles, pois sobre todo o prefecto Orestes. Sabemos pouquiñas cousas máis, algunhas delas con maior liberdade ou menos foron adaptadas, o comentabas antes, nunha longa metraxe que se chama Ágora, do director español Alejandro Amenábar, que quedou fascinado tamén pola figura desta muller. E alrededor dela construí un guión no que se representa de algún modo aquel tempo que nos fascinou, que fascinou aos historiadores, e inclúe episodios que son pois famosos, pero que é certo que históricamente non se sabe se están directamente relacionados con Hipatia. Non? Falo, por exemplo, do famoso episodio da queima da biblioteca de Alexandria, non? O, de algún modo, o grande arquivo do coñecemento do mundo antigo, naquela cidade fundada por Alexandre Magno, que hai ese soño do que podíamos dicir o que hoxe é internet, ¿no?, onde podería estar todo o coñecemento do mundo, pois ali estaba físicamente en Alexandria, nunha biblioteca da que aínda se fala con devoción hoxe en día, pero que acaba sendo arrasada precisamente pois nese cambio de tempo, nese cambio de época, onde a fé cega sobrepasa, imponse a razón. Ben, non parece ser que a desaparición da biblioteca de Alexandria é anterior, podería ser ao tempo de Hipatia, non moito, pero sí un pouco anterior, pero ainda así houve outra queima de destrozos de escolas e de ágoras, de centros de coñecemento, de saber no tempo no que ela viviu. E isto recóllese en Ágora, nese filme de Alejandro Amenábar. relacionaba as loitas políticas e o que a figura de Hipatia representaba no centro delas. Podemos escoitar, de feito, o tráiler daquela longa metraxe.
Los cielos tienen que ser simples. Pero no lo son.
En los últimos días del Imperio Romano, en el ocaso de una civilización, una mujer, adelantada a su tiempo, una leyenda, luchó por unir a los hombres.
Pase lo que pase en las calles, somos hermanos. ¿Dónde están las tropas?
Ningún ejército podría contener a la gente. Está llamando a la aniquilación de mujeres y niños.
Y si Dios no me niega la fuerza, yo continuaré purificando esta ciudad.
Tantos años estudiando. Si pudiera desentrañar esto.
¿Por qué esta asamblea tiene que aceptar el consejo de una mujer?
¡Ya basta!
Pero si vosotros no hacéis nada, continuará haciendo lo mismo una y otra vez hasta que no quede nadie en esta ciudad. Nadie a quien este gobierno pueda gobernar.
Pois unha película que recrea esa historia, aínda que, como dís, bueno, pois non se sabe moi ben que feitos son históricos, cales son máis recreación.
Sí, xusto, ten o filme toma licenzas que son necesarias para poder argallar unha historia máis ou menos coherente, porque licenzas de algún modo tamén as acabarán tomando os historiadores que recrean a figura de Hipatia ao longo dos séculos, porque, insisto, isto é un traballar a historia desa maneira é un creba cabezas onde hai que ir xuntando as pezas pois dispoñibles para compoñer algo coherente. O feito de non contar coas fontes orixinais de manda propia autora, eso contar pois cos escritos que deixaron algúns dos seus discípulos, as referencias que a ela se fan en textos bizantinos e demais, xa moito máis adiante, cinco séculos ou así máis adiante no tempo, pois fai que todo pois sexa máis ou menos unha que alá onde non chega a certeza histórica, pois teña que traballar un pouco a imaginación. Inda con todo hai rexistros de neso que se ten escrito sobre Hipatia, pois máis ou menos anécdotas curiosas, porque esta coido, porque xa hai tempo que vira este filme de Amenábar, penso que ven recollida na película, dentro dos rasgos de que definían a Hipatia, é certo que por pinturas que se fixeron en tempos posteriores, ademais, representaban, non ten nada que ver, non, por suposto, co valor dunha muller que se recordamos hoxendía precisamente polo seu papel de científica e filósofa, pero falábase como isto é algo moi propio dos tempos, non, da beleza que tiña aquela muller que engaiolaba aos seus discípulos, pero que tiña unha actitude diante do sexo absolutamente desprezativa, era algo ao que non lle prestaba atención ninguna. E hai unha anécdota, atribúeselle a Damasio, que di que unha vez un dos seus discípulos na aula confesoulle que estaba enamorado dela, e que a resposta de Hipatia foi botarlle, guindarlle un pano que estaba manchado do seu sangue menstrual, que lle dixo: "Isto é o do que ti estás namorado, e isto non ten nada de fermoso", xa que logo, pois, unha vez máis, Hipatia era unha muller de pensamento a que aos supostos pois gozos da carne eran lle alleos, non en nada lle interesaban. Ese era outro rasgo coa que a definían de algún modo.
Pois unha muller brava, e dicías, hai moitas cousas que se descoñecen da biografía desta muller, pero parece que sí está claro que foi asesinada.
Sí, foi asesinada, iso está relatado en varias fontes, e non só o seu asesinato, senón o cruel do, do feito o absolutamente salvaxe daquela, daquela morte, cuxa autoría é difícil tamén de atribuir con exactitude. Si se sabe que morreu a mans de fanáticos cristianos, quen instigou a morte non se sabe con certeza, pero por suposto algúns cronistas atribúen ya, como comentábamos antes, a Cirilo, o bispo de Alexandría, que nesas loitas con Orestes, co prefecto do imperio, esas loitas polo poder político, tería ordeado a, o asasinato de Hipatia como, como símbolo dun, dun tempo pasado. A morte de Hipatia prodúcese cando iso unha turba de fanáticos, devotos de Cirilo, acollen pola rúa, a arrastran, a levan ate un templo, e ali íspena, mátana, pero non só a matan, descuartízana, mátana a golpes con pedras e con tellas, cortan as partes do, do seu corpo, paseana nun carro como se fose a un triunfo que exaltar, paseana nun carro polas rúas de Alexandría e finalmente levana até un crematorio e ali prenden lume os seus restos para que de algún modo, pensaban eles, non quedase memoria ninguna do paso de Hipatia por este mundo. Unha morte grotesca, un asasinato que fai remexer a, as tripas, pero que o cabo non conseguiu o suposto propósito de aquel, daqueles fanáticos, porque aquí estamos, 1605 anos despois de que en no ano 415 asasinaran a Hipatia, lembrándoa como a unha das, se non a primeira científica da que temos, da que temos rexistro, é unha figura significada pois que lembramos nesta, nesta semana.
Pois, nada, un comportamento moi cristiano deses homens. Manuel, despedímonos, non temos tempo para máis, con música.
Sí, marchamos pois precisamente coa banda sonora de Ágora, da longa metraxe que escoitábamos, cuxo tráiler escoitábamos hai un intre. O filme de Amenábar contou cunha banda sonora do obra do compositor Darío Marianelli. O tema que imos escoitar é o tema que pecha o filme, que se chama The Skies Do Not Fall, que pois os ceos non caen, os ceos non veñen abaixo.
Pois un tema que pecha tamén o espazo de hoxe. Manuel, un saúdo.
Un saúdo, ata a semana que ven. Thank you.
Radio Redondela.
A información máis cercana tela no 94.9.
Vimos de falar dunha muller e das mulleres. Seguimos a falar, neste caso, deses actos institucionais polo Día da Muller, que contarán tamén coa participación activa desta radio municipal. Unha mesa de debate con presenza de varias mulleres centran os actos institucionais que o Concello organiza este venres, día 6 ás 11 da mañá no Multiusos. Na mesma xornada inaugurarase o mural fotográfico A Muller da Miña Vida. E xa na fin de semana haberá teatro. O Concello adiantase así ao Día da Muller, que se celebra este domingo, con diferentes actividades que terán lugar o vindeiro venres. Unha mesa redonda con presenza de mulleres de diferentes cidades procedentes do Instituto Illa San Simón e tamén dos centros de día centrará o acto institucional que se desenvolverá no Multiusos a partir das 11 da mañá e que será retransmitido en directo pola Radio Municipal. Un programa no que as participantes reflexionarán sobre as súas vivencias, así como sobre os cambios experimentados na sociedade.
O venres 6 de marzo, ás 11 da mañá, en este caso coa colaboración de Radio Redondela, que teño que darlle as gracias pola súa colaboración. Nos parecía moi importante poder facer este acto. Os conto un poquiño do que en que vai consistir. Onde van a participar nunha mesa redonda varias mulleres, varias mulleres, en este caso de algún centro de día, de algunhas asociacións e, por suposto, do instituto, en este caso, do IES San Simón. E tamén no público van a estar os do IES Mendiño, do terceiro da ESO tamén. Entón, ese programa de radio que queremos facer, esa mesa redonda, ese debate, donde as mulleres, en este caso as máis maiores, conten a súa experiencia de como era muller ou como o que vivía a muller fai 30, 40 anos en esa sociedade que tocou vivir, toda esa experiencia para que os máis xóvenes tamén sepan esas vivencias e o que sucedía. E logo tamén a parte positiva, que é o que queremos darlle a esa mesa, que é, en este caso, as rapazas xóvenes de tal que conten en este caso ese futuro que elas queren e o que queren, no que queren vivir.
Explicaba tamén Digna Rivas, como responsable da Concellería de Muller, ademais de alcaldesa, que na mesma xornada se fará visible tamén un mural composto por centos de imaxes de mulleres e que leva por nome A Muller da Miña Vida.
Con ese mural A Muller da Miña Vida, o que queremos é que tanto en este caso as rapazas e rapaces dos institutos e os centros de día e outros centros de diversidade que tamén queren participar e asociacións que podan, en este caso, participar en ese mural donde que referencia teñen da súa a muller da súa vida, non? Consistirá en unha foto duns tamaños e unha frase que irá debaixo. Nos parece moi moi importante, non? Volvo a decir, 8 de marzo ten que ser esa visibilidade e ese empoderamento da muller en todos os eidos, non? E lóxicamente eu creo que non hai ningunha muller ou ningún home que teña unha muller de referencia na súa vida. Eu vou a participar en ese mural porque para min tamén me parece importante. Eu tuve non a coñecín, pero para min é un referente, que era a miña bisaboa, que se chamaba como a min, Digna. E para min marcou moito, a miña nai lle marcou moitísimo. Fixo hasta un libro, como puido, coas memorias da miña bisaboa.
Na fin de semana, o programa da Concellería deixanos unha proposta teatral con Lolo e Mamá, da compañía deste xeito Producións, que se poderá ver no Multiusos o sábado ás 8 da tarde. O domingo haberá microteatro con Arancha Treus. Unha das novidades máis salientables é a programación continuada dos Petiscos en Igualdade, unhas propostas culturais que se desenvolverán a partir do sábado 14 na Praza da Constitución, con actuacións de mulleres redondelas que abordan diferentes campos artísticos. As actuacións serán os sábados ás 12 do mediodía e o obxectivo da Concellería é darlle continuidade no tempo.
Este mes, a partir do sábado 14, van a ser todos os sábados ás 12:30 da mañán na Plaza da Constitución, Petiscos en Igualdade. Lle pusemos ese nome porque nos parecía eso, a esa hora, 12:30, a finalidade deste Petiscos en Igualdade é ese empoderamento e visibilidade da muller, na cultura, pero neste caso na cultura en Redondela. É dicir, as mulleres que temos en Redondela en esa cultura, tanto en monólogos como en grupos musicais, como en poetisas. Os vou contando agora os tres sábados que temos xa cerrados. O sábado 14 sería Miriam coa coloración de La Franga Noche de Ronda. Miriam, unha rapaza de aquí de Redondela, sería o sábado 14 ás 12:30. Puchi Gotero e Carolina Sertal o sábado 21 ás 12:30. Puchi fará un monólogo e Carolina é poetisa e tamén recitará algúns poemas. E logo o sábado 28 e 33 RPM, que é un grupo musical con unha rapaza tamén como solista e como tal, que tamén va a amenizar esos petiscos, ¿no?, en Igualdade. O que queremos é eso, que hai moitas destas rapazas que están aquí, que non teñen esa visibilidade, o que moita xente non coñece, que queremos dar esa visibilidade.
Referencia tamén a esa programación que se desenvolve nos centros educativos, con contos con final alternativo nos colexios e a presición de matria nos institutos, onde o alumnado terá a posibilidade de conversar co seu director, Álvaro Gago. Inclúese tamén esta programación escolar a exposición dos GALP, O Mar tamén ten mulleres.
Vai haber contos con final alternativo, que isto se vai a facer en todos os centros de educación primaria, os 9 centros que temos. Esos contos con final alternativo, pois eso o di ben a palabra, creo que non teño que definilo, non? O típico conto de princesa de toda a vida, de ese final feliz e tal, pois hai uns contos que xa están con esos finais alternativos, que para nos parece moi importante que os rapaces, os máis pequenos, xa sepan que a muller non ten que ser sempre, en este caso, a princesa, a sirea, a tal, que sí tamén, pero lógicamente que tamén podemos ser as heroínas, non? Por que non? E logo a proxección de Matria de Álvaro Gago, que isto vai dirixida aos 4 institutos de secundaria que temos en Redondela, os 3 de Redondela e o de Chapela, vale? Aí o propio director Álvaro Gago va a dar unhas charlas aos rapaces e facer ese debate, que é o importante deste corto de Matria, para logo que se poda traballar en este tema. Tamén va a haber unha exposición en este caso do GALP, que vai co tema das conserveiras e das mariscadoras.
Dende o Concello insisten na idea de darlle continuidade e non restringir esta programación exclusivamente ao mes de marzo. Neste sentido, teñen previsto desenvolver no mes de abril un evento en torno ás mulleres e o deporte. E temos que lamentar a detención dun veciño de Chapela por un presunto delito de violencia de xénero. Axentes da Policía Local de Redondela procederon a deter a un varón de 23 anos de idade por un presunto delito de violencia de xénero contra a súa parella, unha moza de 25 anos coa que convive. Os feitos producíanse na noite do luns, logo de que un familiar da víctima se personase nas dependencias policiais para denunciar os feitos. Unha vez tiveron coñecemento do posible caso de malos tratos, os axentes desprazáronse ao domicilio que comparte a parella na parroquia de Chapela. Logo de falar con cada un deles por separado, é detectado un posible caso de malos tratos físicos e psicolóxicos, procederon a deter ao varón, que foi trasladado á comisaría da Policía Nacional de Vigo para posteriormente ser posto a disposición xudicial. Malia non existiren denuncias previas, non era a primeira vez que os axentes acudían a este domicilio, logo de seren alertados de posibles malos tratos. Con todo, a muller sempre negou os feitos. Lembramos o número de teléfono de atención ás víctimas de violencia machista, o 016, que atende as 24 horas e non deixa rastro na factura, malia que si hai que borrala do rexistro de chamadas do teléfono móvil. Máis cousas, a Asociación contra o Cancro celebra o mes da saúde con charlas, concertos e galas. A Xunta Local da Asociación Española contra o Cáncer organiza este mes diferentes actividades que arrancan este mesmo venres, día 6, cunha charla a cargo da médico de familia Susana Daviña, quen falará da verdade asumible. Organizan tamén unha gala benéfica coa actuación da Orquestra de Saxos e un concerto en Chapela, en colaboración coa Banda de Música da Parroquia. A primeira charlas, como decimos, será este mesmo venres no Multiusos da Xunqueira ás 8 da tarde coa médico Susana Daviña. Se ao venres 20, no mesmo espazo e a mesma hora, terá lugar a charla Prevención en Feminino coa xinecóloga Sofía Cernadas. Pechará o ciclo a especialista do Servizo de Dermatoloxía de Pontevedra, Jae Jinsú, o 27 de marzo, cunha charla en torno á fotoprotección. Ao día seguinte, no Multiusos do Piñeiral do Crego, celebrarás un concerto benéfico coa intervención da Banda de Música de Chapela o sábado 28 ás 8 da tarde. Previamente, o 13 de marzo ás 7 terá lugar no Multiusos da Xunqueira a segunda gala benéfica da asociación coa intervención da Orquestra de Saxos de Redondela e a actuación de Alfonso Jarabillo. A gala estará amenizada e presentada por Carlos Beleiro. A entrada ten un prezo de 5 euros. E falamos tamén de emprego. Redondela pecha febreiro con menos parados, unha mínima variación pero positiva, experimentada no pasado mes de febreiro, cunha lixeira baixada no número de desempregados en Redondela, onde foron 16 as persoas que atoparon emprego, sendo actualmente 1.698 as inscritas nas listas do paro. Bo comportamento tamén en Soutomaior, mentres que en Pazos e Fornelos a tendencia é a contraria, cun incremento moderado no número de parados en ambos os dous domicilios. A melloría do mercado laboral o pasado mes foi xeneralizada. En cómputo total, Galicia foi unha das comunidades onde máis creceu o número de empregos, con case 5.850 cotizantes máis. Na nosa bisbarra, as variacións son mínimas, tanto positivas como negativas. Así, en Redondela, como decimos, a día de hoxe son 1.698 as persoas inscritas nas listas do paro, 16 menos que no mes anterior, mentres que en Soutomaior a cifra ascende a 609, 6 menos que en xaneiro. En Pazos e Fornelos, comportamento negativo, cun incremento de 5 novos inscritos en cada un dos concellos, sendo 264 as persoas en paro en Pazos e 164 as que buscan un emprego en Fornelos. Precisamente, os sindicatos advirten da fragilidade do mercado de traballo e a debilidade do sector industrial.
As centrais mostraronse críticas cos datos do paro na comunidade e onde censuran a precariedade. Entre outras cuestións, lamentan que o sector industrial xa non sexa capaz de tirar do emprego. Dende a CIGA sinalan que os datos reflicten que o incremento do salario mínimo interprofesional non tivo incidencia na evolución do emprego e que a evolución da actividade económica e non os salarios os que marcan a creación de postos de traballo. O secretario confederal de Emprego e Industria, Fran Cartelle, defende que é imprescindible que se desenvolva na comunidade de unha política industrial real fronte á obsesión do goberno por promover o sector servizos, onde hai máis precariedade, limitando as expectativas económicas do país a que haxa un bo xacobeo. Dende Comisión Sobreiras, Maica Bouza apuntaba que, malia que o novo goberno está pondo en marcha medidas en emprego, aínda hai moito que facer. Escoitamos a ambos.
Cosas boas son sempre de moi fácil utilización. A realidade é que temos un goberno novo no Estado que está empezando a facer cousas, pero quedan moitas por facer.
Continuando coa tendencia dos febreiros dos últimos anos e que son consecuencia pois, de unhas políticas económicas e laborais que o que están facendo é precarizando o mercado laboral. Vemos con preocupación tamén como realmente o sector industrial en Galiza xa non é quen de tirar do emprego.
Dende a Xunta de Galicia, o conselleiro de Industria facía fincapé en que a nosa comunidade pechou febreiro de 2020 con 7.480 parados menos que hai un ano e sitúase como a segunda comunidade na que máis descende o paro en termos absolutos, a terceira en termos relativos. Francisco Conde.
Galicia resiste, Galicia mantén un comportamento positivo na evolución descendente do paro e, sobre todo, nesa creación de emprego con 41 empregos ao día durante o último mes que permiten que neste momento Galicia estea nesa posición orientada claramente a consolidar a recuperación económica.
No conxunto de España, o paro baixou en 7.800 persoas no mes, o mellor comportamento para febreiro dende 2017, o que deixa o total de parados en 3.200.000.
E o persoal das residencias denuncia a precariedade na que desenvolven o seu traballo.
piden un aumento de traballadores e a recuperación dos dereitos perdidos polo colectivo dende 2012. Lembran que na actualidade hai prácticamente 2.000 persoas en espera dunha praza en residencias de maiores en Galicia. O pasado ano non se crearon prazas e, segundo os datos do Observatorio de Dependencia, houbo 311 persoas maiores menos atendidas nestes servizos. O presidente do Comité Intercentros, Manuel Gallardo, critica a precariedade que se vive na maioría dos centros e o feito de que o colectivo profesional é o que máis accidentes laborais e enfermidades profesionais ten en Galicia na administración pública.
Está incidindo directamente na atención ao usuario, está incidindo directamente no número de accidentes laborais e de enfermedades profesionais. Somos a consellería que máis accidentes laborais e enfermedades profesionais temos de toda a Xunta de Galicia, incluído o Servicio de Prevención de Defensa e Defensa contra Incendios Forestais. Eso indica xa o grado de precariedade que temos na nosa consellería.
Gallardo incidiu na influencia das modificacións que houbo para os usuarios que reciben as residencias, entre eles os que teñen patoloxías psiquiátricas e tamén o incremento de persoas dependentes, usuarios que precisan coidados especiais e que non se lles dan porque non teñen persoal suficiente nin especializado.
E pendentes dun paciente illado na Coruña pola sospeita do coronavirus.
Un paciente permanece illado e baixo vixilancia médica no Chuaco, complexo hospitalario universitario da Coruña, por unha sospeita dun posible caso de coronavirus que aínda non foi confirmado. Trataríase dun posible contaxio importado de Madrid. Mentre si se confirmou en Valencia que un paciente faleceu o pasado 13 de febreiro con este virus, morrera dunha neumonía de orixe descoñecida e a necropsia confirmou a presenza do COVID-19, o que supón a primeira morte en España. O Ministerio de Sanidade confirma ademais 150 casos de coronavirus en España, dos que 7 están graves. Polo de agora, só Galicia e Murcia se libran deste virus, Madrid con diferenza e a comunidade con máis casos, 49. Con todo, a situación máis preocupante dase no País Vasco, onde máis dun cento de sanitarios están en corentena. En toda España hai 13 máis que permanecen illados, unha situación que levou o Ministerio de Sanidade a adoptar recomendacións especiais. Piden que os eventos deportivos nos que se agarde afluencia de afeccionados das zonas de risco como norte de Italia, entre eles o partido entre Valencia e Bergamo, se celebren a porta pechada. O ministro Salvador Illa anunciou a decisión tomada conxuntamente coas comunidades implicadas e o Consello Superior de Deportes. Tamén afecta a outros eventos como o partido de baloncesto en Valencia-Milán, o Eurocup femenina entre Xirona e Venecia ou o partido que deberían disputar o Xetafe e o Inter de Milán. Ademais, como segunda medida adicional, Sanidade suxeriu que se cancelen todos os congresos, seminarios e encontros nos que participen profesionais sanitarios. Salvador Illa.
Necesitamos que los profesionales sanitarios estén en perfectas condiciones y máximamente disponibles en los próximos días y semanas. Y, por tanto, todo aquello que entendemos que es prescindible, pues aconsejamos que se cancele y no se celebre. Sobre ellos descansa la respuesta al coronavirus. Ellos protagonizan la respuesta al coronavirus.
O ministro anunciou esta nova medida despois de que 13 persoas do ámbito sanitario deran positivo nesta enfermidade. Permanecen en illamento en Andalucía, Madrid e Euskadi. Polo de agora non se incrementa o nivel de alerta, aínda que nas comunidades máis afectadas poderíanse adoptar medidas adicionais, pero en lugares concretos. Fernando Simón é o director do Centro de Emerxencias Sanitarias.
Ahora mismo, si se toman medidas especiales en algún lugar, van a ser zonas muy concretas en un número muy limitado de comunidades autónomas y por razones específicas en cada una de ellas, no por las mismas razones.
Dende Sanidade seguen recomendando que ante a dúbida mellor non viaxar ás zonas de risco.
E tamén a economía que se ve afectada por este coronavirus, o Banco Central Europeo prepara un plan de préstamos para empresas afectadas.
As consecuencias económicas do virus esténdense por todo o planeta. Os Estados Unidos decidiu baixar os tipos de xuro para estimular a economía fronte ao coronavirus e contrarrestar o impacto da enfermidade nos mercados e nas empresas. A decisión chega despois de que o G7, as economías máis poderosas, se comprometeran a tomar medidas. O Banco Central Europeo prepara un plan de préstamos, aínda sen concretar, para empresas afectadas polo COVID-19. Tamén o Eurogrupo e o Fondo Monetario Internacional tratarán hoxe o impacto do coronavirus, iso sí, en reunións por teleconferencia nas que participará a vicepresidenta Nadia Calviño.
tenemos que ver si es necesario tomar medidas a nivel nacional o bien si sería necesario tener medidas más generales para el conjunto de la eurozona.
O sector turístico, con gran peso na economía española, podría ser dos máis afectados se a crise se prolonga no tempo. Óscar López é o presidente de Paradores.
En marzo estamos muy atentos, claro, evidentemente, sobre todo por posibles cancelaciones de algún grupo asiático, claro, evidentemente, ¿no?, de las zonas de riesgo.
En Galicia, a Xunta segue a traballar no seu plan de contingencia ante o coronavirus, faino de xeito coordinado entre os distintos departamentos. Insiste na necesidade de traballarse en alarmismo, pero con planificación e anticipación. Román Rodríguez é o conselleiro de Cultura e Turismo.
Creo que é unha situación inédita, é unha situación que nos debe facer estar en alerta e ter preparados os protocolos, as medidas de acción e todo o que sexa necesario facer para, no caso hipotético de que xurda un caso vencellado ao sector turístico, ter as medidas preparadas para poder afrontarlo.
Hoxe a Bolsa de Madrid empezou a sesión case en plano, IBEX 35 manténse por riba dos 8.800 puntos tras a xornada de volatilidade de onte, que pechou cun alza do 0,8%, moderando un rebote máis amplo que chegou o 3% a mediada da sesión.
Deixámolo o coronavirus, falamos agora das próximas eleccións autonómicas. Un total de 15 candidaturas preséntanse por Pontevedra.
Son 15 esas candidaturas que concorren esta vez ás eleccións galegas pola provincia de Pontevedra, que ten 22 escanos en xogo. É unha candidatura menos que hai 4 anos, malia que hai varias formacións que desapareceron, como Comunistas de Galiza, Converxencia 21, Cetrum, Partido Anticorrupción ou En Marea, que se transformou. En cambio, entran en liza nomes que apareceron nestes últimos tempos, como Vox, que debuta e se une a Por un Mundo Máis Xusto, Partido Comunista dos Traballadores ou Galicia en Común, unha nova Mareas, a nova denominación desta coalición. Repiten os clásicos PP, PSOE, BNG, PACMA, Compromiso por Galicia e Cidadáns, entre outros. En 2016, os escanos repartíronse con 11 para o Partido Popular, 5 para Marea, PSOE 4 e BNG 2. A circunstancia máis relevante é probablemente que por esta provincia de Pontevedra concorren 3 dos candidatos á presidencia da Xunta, todos eles censados en Vigo. É o caso de Alberto Núñez Feijóo, por cuarta vez con executiva. Gonzalo Caballero debuta liderando a lista socialista e a viguesa Beatriz Piñeiro irá de número un por Cidadáns. En Galicia en Común, a confluencia de Podemos con Esquerda Unida, Anova e as Mareas Municipais, o número un é para a viguesa Eva Solla, que sobe posicións tras ser designada coordinadora de Esquerda Unida en Galicia. O BNG aposta de novo polo pontevedrés Luis Bará, o único que repite, xunto a Feijo, esta vez en mellores condicións que nas últimas autonómicas.
E falamos tamén da nova lei de educación. O Goberno aproba o proxecto que busca equidade e inclusión.
O Consello de Ministros aprobou onte a nova lei educativa, a oitava da democracia. O principal obxectivo, segundo o Goberno, é aumentar a competencia cognitiva dos alumnos e reforzar a educación pública. De feito, os centros concertados non poderán aumentar as prazas, aínda que haxa demanda das familias, e os alumnos con necesidades específicas distribuiránse entre todos os colexios sostidos con fondos públicos, tamén os concertados. Respecto ao idioma, serán as comunidades as que decidan a proporción entre o castelán e as outras linguas cooficiais. As subvencións irán preferentemente para os colexios que non separen por xénero. A ministra Cela explica que o centro desta normativa serán os alumnos.
El destinatario universal deste proyecto de lei é, sin lugar a dudas, el alumnado. El alumnado, sea el talento que sea con el que entra a un aula. Y esta es una cuestión que yo diría es precisamente el corazón de la ley. La enseñanza personalizada.
A relixión non contará para nota media e todos os estudantes cursarán en primaria e na ESO unha materia de valores éticos e cívicos. O Goberno tamén quere cambiar a orientación das bolsas e que para obter as axudas prime máis a situación económica e menos o expediente. Buscan unha educación para todos sen discriminacións.
Buscamos que non haya segregación en el alumnado, ni en el acceso, ni en la salida. Hai que tratar a todo el alumnado sin itinerarios segregadores. No se puede segregar a un niño o a una niña por razones socioeconómicas.
A lei pasa agora ao Congreso e aínda pode cambiar na negociación cos grupos. O Partido Popular critica a reforma porque considera que é unha imposición do Executivo e que non garante a pluralidade educativa. Cayetán Álvarez, de Toledo.
Tres características del texto que conocemos del Gobierno son que perpetúa el fracaso escolar,
¿vale? Que socava los elementos comunes en la enseñanza en toda España y que limita la libertad de elección.
A nova lei de educación trae cambios para os alumnos que poderán obter o título de bacharelato cunha materia suspensa sempre que o aprobe unha xunta de avaliación. Elimínanse a reválida final da ESO e a intención é recuperar a anterior proba de acceso á universidade. Tamén remata cos itinerarios. Os alumnos xa non terán que decidir os 14 anos segundo as materias que escollan se van para FP ou para bacharelato.
E outra lei que tamén avanza a do goberno contra as violencias sexuais.
Eliminar o concepto de abuso sexual, rebaixar as penas para as violacións e as agresións deste tipo e considerar agravantes as acometidas en grupo contra a propia parella ou drogando a vítima para anular a súa vontade. Son algúns dos aspectos máis salientables dun anteproxecto de lei que a ministra de Igualdade considera pioneiro en todo o mundo e que se xestou nas rúas co fin de acabar coa violencia machista. A Lei de Liberdade Sexual modificará o Código Penal para introducir un sistema de penas diferente para os delitos sexuais baseado no consentimento, con penas de até 15 anos para os casos máis graves de violación e a introdución do delito de acoso ocasional sexista leve, coñecido como rueiro. Escoitamos a ministra Irene Montero.
Es la ley del solo sí es sí, es la ley del movimiento feminista. España será un país más seguro para las mujeres con esta ley y los derechos de las mujeres, las libertades sexuales de las mujeres, los derechos sexuales de las mujeres en este país nunca más se van a perder en un callejón oscuro.
A ministra de Igualdade incidiu na necesidade de que toda a sociedade española se conciencie de que existen condutas até o de agora naturalizadas que supoñen violencia contra as mulleres e que así se recolleran a lei.
E a continuación, os números da sorte.
E achegámonos tamén a eses sorteos celebrados onte. Na 11, o cupón premiado foi o 57.866, 57866, os reintegros no 5 e no 6. Na Bonoloto, os números premiados foron o 2, 18, 26, 36, 42 e 49. O complementario no 6, o reintegro no 0.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
Na crónica do deporte falamos en primeiro lugar do fútbol sala, concretamente do Arialonga de Chapela, que camiña con paso firme a polo ascenso, cando faltan aínda 6 xornadas. Comezou a Liga o equipo de Chapela co obxectivo como ascenso e os seus excelentes resultados neste campeonato fan pronosticar que o conseguirán máis cedo ca tarde. Son xa 18 xornadas disputadas e lideran o campeonato con absoluta superioridade. Acumulan 16 victorias, tan só unha derrota e un empate. Son un equipo máximo goleador, con 135 dianas e o que menos goles encaixa, tan só 46. O segundo clasificado, o Vigo Mondariz, está xa a 11 puntos de distancia logo de perder en Chapela esta pasada fin de semana. Malia estes números estratosféricos, o club non se conforma. Iván Vázquez, xogador e presidente, sinala que sempre se pode mellorar e anima o equipo a seguir traballando nesta liña para celebrar o título de Liga e o ascenso a preferente canto antes.
Yo siempre voy a ser crítico y siempre creo que se puede mejorar. Si bien es cierto que la temporada al final está saliendo muy positiva y el objetivo era claro desde el principio, aunque no se podía decir a la larga, ¿no? Entonces, ahora sí que es verdad que nos hayamos marcado el objetivo de ascenso. Sí, la verdad, cuando tienes que ser el mejor, pues los números tienen que acompañarte. Y así lo demuestra la clasificación. Nuestro objetivo era claro, ir partido a partido, sacar los puntos adelante, pero bueno, cuando empiezas a ver que los equipos te empiezan a ver como el gran favorito y te dan favorito en los partidos, en las apuestas, y la plantilla pues así demuestra que está siendo un bloque que podría estar en categoría superior, pues el objetivo siempre ha sido claro: ascender, llevar al equipo a su sitio, que es jugar en preferente, y de ahí hacia arriba.
Pois o seguinte paso neste camiño cara ao título e o ascenso esta fin de semana está en Beade, ante o B. Aspiran a conseguir unha nova vitoria no pabellón IES Beade, será o sábado, a 7 da tarde.
Esperamos sempre luchar y competir por la victoria. Luego, evidentemente, ahora los rivales también nos miran como el equipo a batir. Entonces, salen muy motivados, con muchas ganas. En el BAD, en su pista, es un equipo fuerte, que tendrá ganas de demostrar ante su afición que nos pueden plantar cara. Y seguro va a ser, sí. El reto nuestro será imponer nuestro ritmo, marcar pronto y poder volver a llevarnos una victoria.
No club valoran tamén de xeito moi positivo o equipo feminino da primeira galega que está a colleitar moi bons resultados malia a xoventude entre as súas xogadoras, moitas delas aínda en categoría xovenil. Actualmente ocupan a quinta praza na táboa. E rematamos falando de fútbol, da selección galega que se vai medir a Baleares por un posto na final e farao con protagonismo redondelán porque na convocatoria repiten dous xogadores do Choco, o porteiro Cortegoso e Vitra. A lista de feito é a mesma que eliminou o País Vasco na fase intermedia que tamén se celebrou na sede da Federación Española nas Rozas. A lista de xogadores tratará de emular os que na temporada 2009-2010 lograron facerse co título e representaron a España a nivel europeo. Galicia chega invita a esta final. Fixo pleno de vitorias na primeira fase e logo desfixose do País Vasco. Os catro semifinalistas son xunto a Galicia, Baleares, Extremadura e Andalucía. Polo camiño quedaron equipos do nivel de Cataluña ou Madrid. O conxunto que dirixe Iván Cancelas enfróntase o 10 de marzo na primeira semifinal a Baleares, na segunda mediranse Andalucía e Extremadura. O rival dos galegos chegar a cita tras eliminar na fase intermedia a Rioxa. A gran final, o mércores 11 de marzo, un día despois das semifinais, ás 11:30 da mañá. O gañador do torneo terá acceso como representante de España á fase europea desta Copa.
Radio Redondela, o tempo.
É moi pendentes do tempo, porque moitas das actividades festivas convocadas de cara aos vindeiros días son precisamente o aire libre e, polo tanto, precisan de que a situación meteorolóxica mellore. Polo de agora, a inestabilidade vai ser a protagonista. Hoxe, de feito, esperanse fortes precipitacións, sobre todo de cara a tarde, chuvias que continuarán sendo protagonistas nos vindeiros días. Agás o sábado, onde eses pronósticos falan dunha lixeira melloría con alternancia de nubes e claros e ausencia de chuvias, o que podería pois facilitar que se celebren en Chapela esas actividades co gallo da queima do Berete que foran pospostas precisamente do sábado anterior por mor do mal tempo. Pero o certo é que a inestabilidade continúa e, alo menos, ata o vindeiro luns seguiremos con ceos cubertos e precipitacións. Insistimos a gas na xornada do sábado. En canto aos termómetros, hoxe aínda valores suaves, mínimas de 12, máximas en torno aos 15, temperaturas que se manteñen estables mañá, pero que comezarán a caer a partir do venres, con mínimas que caerán por baixo dos 10 graus.
Inténtalo. Apaga este motor en movimiento. Mi fábrica de baile no cabe en tu corazón pequeño. Inténtalo. Apaga este motor en movimiento. Mi fábrica de baile no cabe en tu corazón pequeño. Come on.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela no 94.9.
Pois falábamos desa situación meteorolóxica e que o certo é que moitas das propostas que nos dice a actualidade local, como decimos, están en risco de seren suspendidas novamente, como por exemplo as que organiza na tarde deste mesmo venres o Servizo de Normalización Lingüística. Facemos referencia a esas propostas que se van desenvolver na Alameda Rosalía de Castro, precisamente co gallo da conmemoración do Día de Rosalía. Actividades que arrancarán ás 5 da tarde e que incluen pois un obradoiro para os cativos e tamén outras propostas, como por exemplo un recital de poesía e tamén música, actuación musical con xardín desordenado. Actividades a partir das 5 da tarde con ese obradoiro infantil que leva por título Rosalía de Castro e as mulleres, orientado a rapazada de 6 a 10 anos. A outra actividade, neste caso, na xorrada do sábado, é a que nos deixa ese entroido que fora posposto, fora adiado do pasado sábado, e que nos propón un desfile, unha comitiva fúnebre que partirá dende o Alto de Encarnación con dirección a praia de Arealonga, onde terá lugar a queima do berete para posteriormente xa celebrarse un concerto a cargo das Broken Beach. Insistimos, todo pendente da situación meteorolóxica. Pero hai outras actividades que ao celebrarense baixo cuberto pois non corren ningún tipo de risco, como por exemplo a charla que se vai desenvolver mañá mesmo na Casa da Cultura. Este xoves participa no ACET Fernández Gallardo, director da Clínica e Laboratorio do Loro Park, no que se impartirá unha charla sobre a importancia da cría en catividade para a conservación das especies que se atopan ameazadas ou en perigo de extinción. Pois unha charla mañá mesmo na Casa da Cultura ás 7 da tarde. E lembramos tamén esa convocatoria, ese casting para unha película que se vai rodar na Illa de San Simón. A actividade está convocada pola productora de O que Arde. Mírame, mira, un casting que será os días 13, 14 e 15 de marzo. As probas están abertas a homes de entre 25 e 90 anos e a mulleres cuxa idade vaya dos 50 aos 90. As persoas que estean interesadas deberán confirmar asistencia previamente chamando o teléfono 881-957-309 ou escribindo o enderezo info@miramemira.com. Lembramos que esas probas se realizarán na vindeira semana. Será o venres 13 na Casa da Cultura e o sábado 14 e domingo 15 no Multiusos da Xunqueira en horario de mañá e tarde de 10 a 2 e de 4 a 9. É unha convocatoria, neste caso, da Asociación Andaina que celebra mañá mesmo unha asamblea aberta para buscar alternativas ante a necesidade dun local. A reunión celebrase a 7:30 da tarde. Este xoves no Multiusos está aberta a todos os colectivos e veciños co xeto de crear un debate e analizar posibles alternativas ante a necesidade que este colectivo ten de contar cun local no que desenvolver os seus programas entre os que se atopa un centro ocupacional. Dende a propia asociación barallan como posibles alternativas a Casa do Mar, o edificio de Pousadouro ou a Casa dos Mestres debidamente acondicionadas, pero en todo caso entenden que compre ese debate onde participen todos os que poidan achegar calquera outra alternativa que poida ser viable. E temos outra actividade que nos deixan as bibliotecas municipais. Este mesmo venres, Ana Faccini será encargada de impartir un contacontos orientado a nenos e nenas a partir de 3 anos de idade. Leva por título A verdadeira historia de Victoria. Será na Biblioteca Xela Arias de Chapela o venres a 7 da tarde. Victoria, quen é? Pois é unha vaca. Pois é esa historia que nos vai contar Ana Faccini. Tamén esa biblioteca ten en marcha a organización dun club máxico de lectura. Poden participar nenos e nenas de 8 a 12 anos nunha actividade que se vai impartir un xoves ao mes en horario de 6:30 a 7:30. Comezará concretamente o xoves día 12 de marzo e estará impartido pola maga Leo Leiño, unha proposta na que se combinan lectura e máxia, unido á fantasía e a emoción da lectura ou diversión do ilusionismo, coa aprendizaxe de trucos e misterios. Os interesados deben inscribirse na Biblioteca de Chapela no multiusos do Piñeiraldo Crego en horario de tarde ou chamando o teléfono 986-45-4226. Tamén poden facelo a través do enderezo bibliotecachapela@redondela.gal. Os días de realización do Obradoiro son os xoves 12 de marzo, 16 de abril, 21 de maio e 18 de xuño. E pechamos, como sempre, botando man tamén da música. Música que nos leva a falar dun concerto a cargo de Amaro Ferreiro. Pois o vigués Amaro Ferreiro está en solitario dende a disolución de Los Piratas. Dende esa data e xa máis de 10 anos continúa en activo no ámbito musical presentando discos. Agora chega co seu terceiro traballo, Biólogo. Pois a presentación terá lugar no Club Island de Vigo este 5 de marzo. Será, polo tanto, mañá xoves, ás 10:30 da noite. Despedímonos hoxe coa música de Amaro Ferreiro, que se poderá escoitar en directo mañá na Praza da Estrela, en Vigo, nese Island Club.
Estaré ausente y será mi despedida. Eterno adolescente con síndrome de Peter Pan. Lo tengo muy presente, no te lo tomes a mal. Atravesando la ciudad, volando a ras de suelo, desesperado. Fuese un accidente, sería una enfermedad. Angustia transparente, me ha asustado que va a llegar. Probablemente sientes que no te quiero ver más. Por una parte duele, prometo que eso no es verdad. Atravesé lo que hay detrás. Digo como siento, desesperadamente. Escribí con la mano toda la gloria detrás de esta historia. Tú no tienes que sentirte mal, es mi alergia a la normalidad. Pero me asusta la verdad.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
E certamente nestes días onde tan preocupados andamos con isto da saúde, onde tanta alarma está xerando o coronavirus, queremos tamén achegarlles unha nova curiosa e ademais moi optimista e moi positiva, porque polo visto España é o país máis saudable do mundo, segundo a edición deste ano do índice que valora precisamente pois cales son os países máis saudable e que estuda ni máis ni menos que os hábitos en 169 países do mundo, pois España supera a Italia, pasa da sexta posición á primeira, que antes pois lideraba o país alpino. Pois España supera a Italia como a nación máis saudable do mundo, segundo este índice dos países máis saudables, índice Bloomberg, que compara a 169 países e que concretamente pois fai referencia aos accesos a agua potable, sanidade, as expectativas de vida ao nacer e os servizos de prevención e sanidade que ofrece o país, ademais de contar as medidas preventivas para o uso do tabaco e a obesidade. A todo isto, pois hai que engadir os factores medioambientais e os hábitos alimenticios que fan do noso país, pois polo visto, todo un referente en calidade en canto a salubridade e saúde a nivel mundial. Pois o pasado ano España ocupaba o sexto lugar, este ano escala 5 postos ata liderar unha lista na que pois os países máis saudables serían en primeiro lugar, como decimos, España, seguido de Italia, Islandia, Xapón, Suiza, Suecia, Australia, Singapur, Noruega e Israel. Pois un estudo que se suma ao que publicou recentemente outra revista, neste caso unha revista médica internacional de Lancet, todo un referente no sector, e que tamén apuntaba a España en primeiro lugar, neste caso en proxección das expectativas de vida, xa que para o ano 2040 chegaremos, segundo estas estatísticas, aos 85,8 anos de vida. Pois segundo os expertos, os hábitos alimenticios da dieta mediterránea poden dar unha idea de por que España e Italia lideran a lista de tan boa saúde. Esa dieta saudable para o corazón, rica en froitas e vegetais, peixe, tamén as graxas positivas que aporta o aceite de oliva virxen ou as noces e os aguacates. Parece que son varios os estudios que amosan que esa dieta reduce o risco de enfermedades coronarias e ofrece tamén numerosos beneficios da saúde, como a reducción do chamado colesterol malo, a reducción de risco de padecer Alzheimer ou Parkinson, e tamén funciona como prevención do cancro. Os españois tamén se benefician dun sistema de saúde basado na prevención, de acordo co Observatorio Europeo de Sistemas de Saúde e Políticas Sanitarias, nas que predominan os principios de universidade, libre acceso, igualdade e solidariedade financeira. Así que un motivo neste caso para nos alegrar nestes tempos nos que as noticias en torno á saúde parecen precisamente protagonizar todos os informativos, pero no seu aspecto máis negativo, con ese espallamento do coronavirus, enfermidade da que polo de agora librámonos en todo o Estado español, tan só Murcia e Galicia, aínda que eso sí, estamos pendentes tamén dese caso, dese posible caso en Coruña. Showtime,
sen repeticións nin cortes publicitarios, todas as novidades da música independente tendelas en cancións para xordos. Luns, mércores e venres, un espazo para descubrir novas músicas a 1:45 na Radio Municipal.
¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Pues chegamos ao remate do noso programa de hoxe, prácticamente unha do mediodía, tempo de decirlles ata mañá. Este programa regresará con máis actualidade, con máis información, con máis convidados que se achegarán a estes micrófonos. E lembramos, xa de cara ao venres, programa especial, neste caso en directo, dende o Multiusos da Xunqueira, coa participación de diferentes mulleres usuarias dos centros de día, tamén alumnas do Instituto Illa de San Simón, que serán as encargadas de reflexionar sobre 8 de marzo, sobre a muller, sobre a evolución da igualdade nos últimos tempos, e nada mellor que facelo tamén coas voces das maiores, desas mulleres que se achegarán a estes micrófonos, que neste caso estarán instalados, repetimos, no Multiusos da Xunqueira. Pero iso será o venres, mañá, programación habitual aquí na Radio Municipal. Un saúdo.
Radio Redondela, no 94.9. Mirando o noso.